të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi misionit EULEX Xavier de Marniak thot se në Kosovë ekzistojnë struktura paralele në arsim dhe siguri. Zyrtarët e lartë evropian kanë paralajmëruar se Kosovën dhe Serbinë presin vendime të vështira, por duket sikur ka paqartësi lidhur me këto vendime. Në Kosovë duket se nuk ka të dhëna për investime të jashtme direkte në periudhën 2000-2003. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton tha se Irani është shpëtimtar i regjimit të presidentit Assad në Siri. Në protestën anti-amerikane në Karachi të Pakistanit kanë marrë pjesë mijëra vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Xavier Bout de Marniak, shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, thotë se ka një orisë në Kosovë ende veprojnë strukturat e sigurisë së Serbisë. E dim se ato struktura punojnë nëse ekzistojnë struktura paralele në shumë fusha, si që janë arsimi dhe siguria, tha Marniak dhe ka shprehur mendimin se këtë çështje duhet të zgjidhur me dialog. Në këtë kuadër, ai tha agjencisë Beta se kjo pyetje shqyrtohet dhe nuk dëshiroj shumë të flas për këtë, do të shohim se si kjo çështje do të zgjidhet. Më tutje ai theksoi se gjendja në pjesën veriore të Kosovës është sfida më e madhe për misionin EULEX. Ajo që është e rëndësishme kur është fjala për situatën në veri të Kosovës është se ne jemi në gjendje ta përmirësojmë sundimin e ligjit në atë hapësirë në të mirë të atyre që jetojnë atje, tha zoti Marniak. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se është i gatshëm që për çështjen e Kosovës të bisedoj me kryeministrin Hashim Methaqi. Nuk kam problem të ulëm në tavolinë me çdo kënd dhe të bisedoj, i tha Dačić që gazetës Večernje Novosti dhe shtoi se Methaqin tashmë jam ulur në tavolinën e njëjtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Më tutje zoti Dačić që theksoi se vetëm nuk duam që në këtë mënyrë të nënshkruhemi pas së pavarësisë së Kosovës, por për të udhëhequr dialog nuk paraqet kurfar problemi. Aktivistët sirian thonë se luftime ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre kryengritëse në pjesën qendrore të qytetit Aleppo kanë shkaktuar një zjarr të madh në tregun mesjetar, që historikisht ishte atraksion kryesor turistik në këtë qytet. Aktivisti në Aleppo Ahmad al-Halabi ka vlerësuar se zjarri ka shkatruar pjesën më të madhe të këtij tregu gjatë natës. Ky zjarr është përtheu në ditën e tretë të ofensivës së kryengritësve në Aleppo, për të cilin thuhet se është qyteti më i madh në Siri. Nga ana tjetër, forcat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad kanë hedhur predha në lokalitetet në provincën jugore Dara, pastaj në Deir ez-Zor në pjesën lindore dhe në kryeqytetin e Damask. Observatori për të drejtat e njeriut Meselin Londër thotë se sipaku 117 vet, prej tyre 71 civil janë vrarë të premten në Siri. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka kritikuar shtetet që po e mbështesin luftën e grupeve opozitare në Siri për përmbysjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad, duke thënë se kjo është hyrë në këtë vend edhe më thellë në konflikt të shkatërrimtar. Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Lavrov tha se dhuna në Siri duhet të ndalet nëpërmjet armëpushimit të gjithë përfshirës, lirimin e të burgosurve dhe ndihmën humanitare. Moska është akuzuar se i ka penguar përpjekjet për përfundimin e konfliktit 18 mujor në Siri, duke shfrytzuar veton në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të bllokuar rezolutat që në shënjestër e kishin regjimin e Asadit. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se më se 30.000 njerëz janë vrarë prej marsit të vitit të kaluar, kur në Siri shpërtheu pakënaqësia kundër regjimit të Asadit. Mijëra vete kanë marrë pjesë sot në protestën kundër filmit të prodhuar privatisht në Shtetet e Bashkuara, që konsiderohet anti-islamik në qytetin Karachi në Pakistan. Gjatë të marshimit të tyre, disa protestues e shkelin në flamurin Amerikan. Një zyrtar i lartë i policisë në Karachi tha se në protest merrnin pjesë sopaku 15.000 vetë, ndërsa organizatorët të pretendonin se në proteste kanë marrë pjesë miliona njerëz. Filmi i prodhimit privat të pafajësia e muslimanve ka shkaktuar pakënaqësi dhe shpeshherë demonstrata të dhunshme në gjithë botën. Të premten në Pakistan në ndodhi dhuna më e keqe, pasi u vranë sopaku 21 vetë dhe u plagosën në 229 të tjerë, kryesisht nga përleshjet me policinë. Kjo dhunë u bë derisa në gjithë Pakistanin ishin mobilizuar më se 45.000 pjesëtar të kraut ekstrem të partive religjioze. Së paku 7 vet kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë evakuuar nga të rreshtorat e mëdha që filluan dje në pjesën jugore të Spanjës. Shiu i madh ka shkaktuar edhe vërshime. Zyrtarët kanë thënë se së paku 600 vet janë evakuuar nga shtëpitë e tyre në rajonin e Andaluzis, që përfshin Malagën dhe Almerian. Të rreshtorat e mëdha po ndodhin pas disa muajsh të thatësisë dhe temperaturave të larta në gjithë Spanjën. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, u ka bërë të qartë në takimet të ndara që ka pasur në New York me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić se të dy vendet i presin vendime të vështira. Por duket se mbesin paqartësi për këto vendime dhe për bisedimet e ardhshme eventuale. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Analistë të ndryshëm presin që pas përfundimit të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s dhe kthimin e liderëve kosovare serb nga New Yorku, të sqarohet edhe fati i bisedimeve mes dy shteteve. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, u ka bërë të qartë në takimet të ndara që ka pasur në New York me kryeministrin kosovar Hashim Thaçin dhe me presidentin serb Tomislav Nikolić, se para këtyre dy vendeve qëndrojnë vendime të vështira. Ashton ka thënë se kushti për nisjen e bisedimeve për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian mbetet përmirësimi marrëdhënieve me Kosovën. Por deklarimet në OKB të presidentit serb Tomislav Nikolić se Serbia nuk lëshon pendë ndaj Kosovës, sipas autoriteteve kosovare nuk lën shumë vend për përmirësim. Nikolić ka thënë se Serbia nuk do të bëjë asnjë hap që shkon ka njohja e Kosovës e as të shpërbëj strukturat paralele serbe në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se me pretendime territoriale nuk krijohet paqja.
Por paqja nuk mund të jetë duke pasur synimi për ta okupuar dikën tjetër apo duke mbajtur peng zhvillimet në rajon.
Tashmë në Prabasken flitet për ngritje të nivelit të bisedimeve, por e tëra vazhdon të mbetet në nivel spekulimësh. Njohës të rrethanave politike janë në pritje të lajmeve nga New Yorku, ku tash sa ditë po qëndrojnë liderët shtetëror të Kosovës dhe Serbisë.
The leadership should come from
pritet kthimi i liderëve nga New Yorku, formati për të cilën do të bisedohet, çështjet që do të shtrohen, kush do të flasë në nivel teknik, kjo ende nuk është vendosur, ka thënë në Beograd Eduard Kukan, përfaqësues i delegacionit të Parlamentit Evropian për dënjet me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Bosnjën e Malin e Zi. Por kryeministri Hashim Thaçi që gjendet në New York për të takuar me udhëheqës të ndryshëm shtetësh në marginat të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, nuk dha ndonjë datë për bisedime të mundshme me Serbinë. Ai nuk sqaroi as temat për të cilat mund të flitet. Tashmë janë shtuar gjithnjë më shumë zërat që Serbia nuk ka nevojë ta njohë Kosovën, por thjesht duhet të përmirësojë raportet me shtetin e ri. Një qëndrim i tillë është artikuluar edhe nga kryeministri Thaçi në një deklaratë dhënë zërit të Amerikës. Kosova ka një subjektivitet të fuqishëm ndërkombëtar. Mund të ndodhë që njësia e mirë dhe panjohje reciproke, por që nënkupton normalizimin e marrëdhënieve të një perspektive evropiane gjithrajonale, ka thënë Thaçi duke shtuar se Serbia, për shkak të mentalitetit të së kaluarës, dështon të normalizojë marrëdhëniet. Prishtina zyrtare kërkon zbatimin në plotni të 7 marrëveshjeve të arritura në raundet e mëhershme të bisedimeve para se të nisin të rejat. Ndërkohë, kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi, Sonja Biser, ko thot se çështje kryesore në bisedimet e ardhshme do të jetë statusi i veriu të Kosovës.
Može se razgovarati samo o tome kakva i kolika autonomija.
Mund të bisedohet vetëm se për çfarë lloji dhe sa autonomi do të jepet veriut. Deklarata se Serbia nuk do të lejojë heqjen e strukturave paralele flet për legalizimin atyre institucioneve të cilat do të ishin si ato në Republikën Serbe, vlerëson Biserko. Autoritetet kosovare kanë deklaruar se nuk do të ketë koncesione për te asaj që parashihet në pakon e Atisarit, në të cilën parashihet formimi i komunës veriore të Mitrovicës. Serbët e veriut kanë hedhur poshtë këtë plan përderisa i njëjti është zbatuar tashmë në vendbanimet me shumicë serbe në jug të lumit Ibër, të cilat janë shndërruar në komuna që udhëhiqen nga serbët.
Politikanët të serbë të Kosovës në pjesën veriore dhe në atë qendrore kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e strukturave paralele serbe, që konsiderohen jo ligjore. Marko Jakšić, deputet në Kuvendin e Serbisë, nga pjesa veriore e Mitrovicës, thot se deklarata e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se nuk do të tërheqë strukturat serbe në Kosovë është mirë pritur nga serbet. Nga ana tjetër, Rada Trajković, deputete e Kuvendit të Kosovës, nga pjesa qendrore e Kosovës, konsideron se gjithë problemi qëndron te strukturat e sigurisë dhe administratës lokale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani serb nga veriu i Kosovës, Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, thotë se institucionet serbe të cilat i ka instaluar shteti serb në veri të Kosovës nuk duhet të shpërbën pavarësisht kërkesave të faktorëve ndërkombëtar e sidomos të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Ai ka mirëpritur deklaratën e kryetarit serb Tomislav Nikolić, i cili ka theksuar se Serbia nuk do të shpërbëjë institucionet e saj në veri të Kosovës.
Važno je da se kaže isto da je to neka granična linija ili ispod koje jednostavno Beograd ne može da ide.
Ajo që vlen të thuhet është se kjo është një vijë e kufirit nën të cilën Beogradi nuk mund të shkojë nëse dëshirojmë ta ruajmë praninë tonë në Kosovë. Do të thotë ka qenë vetëm çështje momentit kur autoritetet e reja para së gjithash kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić është dashur të ndajnë mendjen se a dëshirojnë të luftojnë për Kosovën dhe me këtë edhe të mbajnë institucionet në veri të Kosovës apo që këto institucione t'i lëshoj poshtë lumit dhe të vendos për Bashkimin Evropian, tha Jakšić. Politikanja serbe nga Kosova Qendrore Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thot se institucionet serbe janë të nevojshme në Kosovë për të ruajtur ekzistencën dhe mbietesën e serbëve, por si pasaj këto institucione nuk duhet të nënkuptojnë edhe institucionet e sigurisë dhe të gjyqësisë.
U tom smislu mislim na zdravstvo, obrazovanje, ali na severu Kosova ja mislim da su u pitanju bezbedonosne strukture.
Në këtë kuptim, unë e kam fjalën për institucionet e shëndetësisë dhe arsimit, por në veri kemi të bëjmë me strukturat e sigurisë dhe të veçeverisjes lokale. Ajo çfarë unë mendoj se është problematike janë strukturat e sigurisë në veri dhe çështja nëse ato do të jenë të vendosura nga Beogradi dhe të kenë lidhjet e drejtpërdrejta me Beogradin apo ato të jenë po ashtu serbe por të jenë të lidhura për ndonjë mekanizëm të serbëve në veri dhe me një nivel të lidhjeve me Prishtinën, tha Trajković. Por Jakšić vlerëson se pavarësisht se deklaratat e kryetarit serb Nikolić kanë qenë të mirëpritura nga serbët e veriut, megjithatë ai nuk pret që ai ta mbajë fjalën e tij. Sipas tij, kjo deklaratë më tepër ka qenë lojë politike duke pasur parasysh që, siç thot ai, dialogu me Kosovën nuk pritet të vazhdojë brenda një afati shumë të shkurtë.
Kjo sama deklaracija jednostavno i ne znači ništa i mi vidu da je mnogo deklaracije do sada donet.
Sa i përket deklaratës së kryetarit, kjo nuk do të thot asgjë, kur kjet parasysh se deri më tash janë dhënë shumë deklarata dhe se sa u përket realizimit, secila prej tyre ose është prolonguar ose nuk është përmbushur kurrë deri në fund, tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka dhe deputetja Trajković, por ajo thot se megjithatë institucionet e tilla do të jenë të serbëve të veriut.
Ja ne znam šta je mislio on pod srpskim institucijama. Da li je to mislio institucionalne veze sa Beogradom što se tiče bezbedonosnih struktura? To mislim da se neće desiti.
Unë nuk e di se çfarë kanë nënkuptuar kryetari serb kur flet për institucionet serbe, nëse ai ka menduar për lidhjet institucionale me Beogradin sa u përket strukturave të sigurisë, kjo mendoj se nuk do të ndodhë. Ai me gjithatë do të pranoj që institucionet e sigurisë të jenë të serbëve të veriut, tha Trajković. Ndryshe politikanët serb të Kosovës kanë vlerësuar se qeveria paraprake serbe ka pasur qëndrim ambivalent sa i përket kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për shpërbërjen e institucionave dhe strukturave jo legale serbe në veri. Me gjithatë, siç kanë theksuar ata, autoritetet e reja në Serbi tashmë janë para dilemës nëse duhet ose jo të shpërbëjnë këto struktura kur kihet parasysh që kërkesa për një gjë të tillë ende është prezente nga ana e faktorëve të rëndësishëm ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej vitit e 2000 deri tash në Kosovë janë regjistruar mbi 117.000 biznese private, por deri tash kanë falimentuar mbi 7.100 biznese. Sipas ekspertëve të ekonomisë Naser Grajçevci dhe Naim Gashi, pengesat e bizneseve fillojnë në qysh në administratën tatimore dhe atë doganore. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Nadia Ahmeti, të dëgjojmë se cilat janë arsyet kryesore të falimentimit.
Naser Grajçevci, ekspert i ekonomisë, njëherit ish drejtor në Agjencinë e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, thotë se arsyet janë të shumta. Grajqivci prej se nuk punon në institucionet shtetërore, thot se i vrejnë elementet negative që pengojnë zhvillimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme. Si pas ti, disa pengesa në këtë fush fillojnë që nga administratat tatimor dhe dogana e Kosovës. Për të funksionuar një biznes, thotaj, duhet të gjithsesi të kenë lidhje me inspektorët e këtyre institucioneve.
Një ndërmarje, për me prosperu, do të aketë një inspektor të administratës tatimore, nëse nuk do mu denu. Dhe automatikisht kjo ndikon, domethënë, në krijimin e një, kisha më thonë, konkurrence jo lojale. Për gjitha pikave, prej dogonës, po thonë, administratë tatimore, jenë procedurat të stërgjatura, që ndoshta ata i boni inspektorët në kryer në vete, po me gjithat, përgjësia bjen bi ata që në rejshin të institucionit, sepse do të ketë sistemin e monitorimit të kontrolimit.
Me gjitha të graj qefci përmendet dhe faktor të tjerë që ndikojnë e shuarin e bizneseve në Kosovë.
Procedura të rëmatutje për kundër se thuhet se është bërë eliminimi disa leve dhe licencave, de facto niveli lokal prap ka zhjithë forma tjera me cilat e ngarkon biznesin dhe në thonë me këto qështin. Dhe në përgjësi, kjo është aja ambientin në të cilin bizneset vetëm falë gjeturisë tyre gjinën. Jo, nga fakti se është krijuar një ambient prosperus apo një ambient i cili nxit zhvillimin e biznesit.
Naim Gashi konsideron se shuarja bizneseve praqet sinjal jo të mirë për përmirësimin ekonomik të Kosovës.
Klima e bizneseve në Kosovë nuk është edhe as e favorshme për të rritur numri i bizneseve, për të zgjeruar dhe për të zhvilluar, pasi që trendi i zhvillimit ekonomik në përgjithësi ka shënuar një ngadalësim të zhvillimit ekonomik gjatë këtij viti dhe këto janë si pasoja anësore të cilat reflektohen edhe nëpërmes shuarjes biznesit.
Gashi ndërkaq vlerëson se sektori privat në Kosovë duhet të jetë promotor i zhvillimit ekonomik, kështu që ky sektor kërkon vëmendje të shtuar nga autoritetet kompetente. Ai thot se sektori privat në Kosovë është i interesuar prej vendimmarrësve vetëm nga këndvështrimi i vjeljes së taksave të tyre, ndërsa nuk ka ndonjë politikë fiskale favorizuese karshi tyre.
Ndërmarrjet të vogla dhe të mesme në secilin vend në tranzicion siç është Kosova kanë gjeneruar vende pune, kanë gjeneruar zhvillim, prandaj fokusi dhe krijimi privilegjeve ndaj tyre i përparësimi i lehtësirave të ndryshme nëpërmes kamatave, nëpërmes politikës fiskale, mos të ishte një injeksion shumë i mirëpritur për zhvillimin ekonomik të vendit.
Sidoqoftë, sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, prej vitit 2000 e deri më tani janë regjistruar gjithsejtë 117.153 biznese private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prej vitit 2000 deri tash shuma investimeve të jashtme direkte në Kosovë është 2.4 miliard euro, thon udhëheqës në Bankën Qendrore të Kosovës. Sipas tyre kjo shumë është investuar në disa sektor. Por ka edhe kundërthënje, pasi kjo bankë nuk ka të dhëna për investimet e bëra në periudhën 2000-2003. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, kishin filluar të bën investime ndërkombëtare direkte në fusha të ndryshme. Këto investime ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në vend. Që nga ajo kohë, institucionet kosovare krijuan mekanizma ligjor dhe agjensi për promovimin e investimeve, ndërsa u organizuan konferenca të ndryshme që u bëi thirrje kompanive ndërkombëtare që të investojnë në Kosovë. Investimet të tilla janë vërë që nga pas lufta, por mbesin të panjohura detajet për shumën e mjeteve të investuara në Kosovë për periudhën ndërmjet viteve 2000-2003. Banka Qendrore e Kosovës mohon të ketë dijeni më të hollësishme për këto mjete. Procesi për pilimi dhe publikimit të statistikave mbi investimet e huaja direkte në Kosovë nisi në BSHK tek në vitin 2006, duke përfshirë periudhën statistikore 2004 dhe 2005. Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2000 deri në tremujorin e parë të vitit 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliardë euro. Megjithatë, ata nuk ishin në gjendje të ofrojnë hollësi për mjetet e shifrat e investimeve direkte në Kosovë për vitet 2000, 2001, 2002 dhe 2003, e as për fushat në të cilat janë përdorur këto investime. Drejtori Departamentit të Statistikave në BÇK, Mentor Geci, thot se të dhënat për vitin 2000-2003 janë pozicionuar në tabelën e investimeve ndërkombëtare në vitin 2011.
Ato të dhënat janë publikuar për port në, si që se ka marrë tabelën për pozicionin e investimeve ndërkombëtare. Këtë tabelë përfshin dhënat kumulative, do të thotë përfshin periudhën kumulative që nënkupton jo vetëm vitin 2011, por gjitha vitet prej pas luftës së deri më tani.
por kjo deklarat nuk heq paqartësirë për përllogaritjen e shumave që janë investuar drejt për drejt në Kosovë për 4 vitet e pas luftës. Ky boshllok në tabelat për të dhënat e investimeve të huaja direkte gjatë asaj periudhe vihet në dyshim nga përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se mungesa e këtyre të dhënave mund të jetë pasojë e mungesës së kompetencave të plota të institucioneve kosovare në atë kohë.
Fillimisht lejoni të them që është shumë fatkeqësi e madhe që s'kemi dhënën për investimet e huaja direkte prej periudhës pasluftës deri në vitin 2004. Unë mund t'jap një supozim pse nuk kemi dhënë atilla me siguri për shkak të mos pasjes kompetencave plota nga ana institucioneve vendore për këtë sektor të rëndësishëm.
Përgjegjësinë kryesore për atë kohë ndër të tjera rikonstruktuimin e infrastrukturës kryesore në Kosovë e kishte shtylla e 4 emisionit të kombeve të bashkuara në vend. Pjesa dërmuese e investimeve direkte që bëheshin në periudhën e parë 4 vjeçare të pasluftës thuhet janë dedikuar pikërisht këtij sektori të menaxhuar nga UNMIK-u. Ndërtimtaria, patundëshmëria sipas Bankës Qendrore të Kosovës, janë sektorët të cilët u është dedikuar pjesa dërmuese e investimeve të huaja direkte. Sektorët ku vlera e investimeve të huaja direkte vlerësohet të kërcënë ulët është sektori i agrikulturës dhe industrisë përpunuese. Drejtori i Departamentit të Statistikave në BÇK, Mentor Geci, sqaron:
"Në kontekst të sektorëve ku investohen, dominon sektori i ndërtimtarisë dhe patundëshmëria. Kur themi ndërtimtarisë, ne kuptojmë investimet e huaja që vijnë në Kosovë në emër të ndërtimit të objekteve banesore, që mund të varien shumë lehtë. Sa i përket patundëshmërisë, është fjala për investimet që i bëjnë jo rezident, fakt personat fizik që jetojnë jashtë Kosovës dhe që blejnë në Kosovë."
Por ekspertët e ekonomisë kritikojnë organet përgjegjëse rreth shpërndarjes së mjeteve të investuara në sektor të ndryshëm. Eksperti Musa Limani thotë se me vlerën totale të investimeve të huaja direkte prej 2.4 miliard eurosh, do të mund të ishin përmirësuar shumë segment ekonomik, por që se shpërndarja e mjeteve të ishte bërë në mënyrë adekuate.
Nga ajo që e shoh nga thuritë e përgjegjshme, mjet me kuptues se shumë pak janë investuar në prodhime që kanë mendesë se është gabim. Do thotë këto mjete kryesisht ndoshta është investohen në prodhim për të përmirësuar strukturën jo të mirë ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e opozitës së shqiptare në Maqedoni këmbëngulin në pastrimin e plotë të listës së zgjedhore që ndodhet në procedurë parlamentare në kuadër të ndryshimeve në kodin e zgjedhor. Deputetët opozitar thonë se nëse kjo arrihet, atëherë shqiptarët në Maqedoni do të jenë të përfaqësuar me mbi 30 deputet e jo me 24 sa janë aktualisht. Por ka ekspertë që nuk pajtohen me këtë qëndrim. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Pastrimi i mirëfillt të listës së zgjedhore do të mundësonte rritjen e numrit të deputetëve shqiptar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat sipas të gjitha gjasave do të jenë të parakoshme, bazuar në krizën e shfaqur mes partnereve të koalicionit qeveritar, lidhur me propozim ligjen për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Ndryshimet e propozuara në kodin zgjedhor sipas partive opozitare nuk kanë përfshirë të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit, në veçanti ato që kanë të bëjnë me pastrimin e listës së zgjedhore, edhe pse nga qeveria thonë se grupi i punës i hartuar për këtë çështje po punon për përmbushjen e të gjitha detyrimeve. Nga drejtoria e regjistrit tam thonë se nga kontrollet që kanë kryer në të dhënat e mbi 65.000 personave në listën zgjedhore, është konstatuar se në listë ndodhen edhe mbi 1.000 persona të vdekur, 1.000 të tjerë me të dhëna jo të sakta, 10 të tjerë që kanë hequr dorë nga shtetësia e kështu me radhë. Puna për pasrimin e listës do të vazhdojë edhe në periudhën e vijim, por nuk jepen të dhëna mbi numrin e votuesve që nuk duhet të figurojnë në listë. Nga ana që 30 zeqiri deputet nga Relingja Demokratike Kombëtare e opozitës, thot se të dhënat që i posedon, flasin për 230.000 votuës fiktiv. Shifër kjo e cila si pas ti, reflektohet edhe në numrin e deputeteve shqiptarë.
Mendoj se po të analizohet ky numër fiktiv që është prej 230.000 në komunat specifike do të mundësonte që eventualisht të rritet pesha e votës shqiptare ose të rritet numri i deputetëve shqiptarë në korelacion me numrin e popullatës, që do të thotë nga numri i deputetëve ne do të kishim mbi 30 deputet.
Thot deputeti Zekiri duke shtuar se votuesit e këtill ndodhen kryesisht në komunat e banuara me popullat maqedonase, andaj edhe kjo reflektohet në numrin e deputetëve shqiptar që aktualisht janë 24 në kuvendin e Maqedonisë.
Kjo është në komunat ku faktikisht pjesa dërmuese e popullatës është maqedone, siç janë komunat Vranishtica dhe shumë komunat tjera të cilat kanë numër më të madh të votuesve se sa numër të popullatës. Po të analizohen, domethënë, në bazë të regjistrimit dhe natalitetit planifikuar për çdo vit, ne kemi dikun të mbi 230.000 votues që paraqiten si votues fiktiv.
Sot deputeti Zekiri, por ndryshen nga i Ruhi Bakiu, ekspert për çështje juridike, thot se në rritjen e numrit të deputetëve shqiptar nuk ndikon vetëm pasrimi i listës së zgjedhore, por edhe dalja e votuesve shqiptar në zgjedhje. Bakiu thot se për dallim nga e kaluara, dalja e shqiptareve në votime në zgjedhjet e fundit ka qenë më e ulët se asnjëherë më parë, dhe kjo automatikisht është reflektuar edhe në uljen e numrit të deputetëve nga 29 në 24.
Unë nuk pajtohem plotësisht me atë se do të rritet numri i deputetëve nëse në rast se do të vinte deri te spastrimi i listave zgjedhore. Nga se kjo nuk varet drejt për drejt, nga vetëm nga kjo çështje, por varet edhe nga çështja e daljes në zgjedhje. Përqindja e daljes në zgjedhje për çdo vit shkon duke u zvogëluar si rezultati i pakënaqësisë së përgjithshme së cilën e kanë votuesit kundrejt punës së partive politike. Sa kjo mund të ndikojë realisht në rritjen e numrit të deputetëve, duhet të bëhet një analizë më e thellë për të dalë me shifra konkrete.
Deklaroi Bakiu. Ndryshimet në kodin zgjedhor pas leximit të parë në kuvent dhe vërejtjeve që do të paraqiten nga partitë, sërishë do të shqyrtohen nga ana e qeverisë, e cila dhe vet ka pranuar se në të nuk janë përfshirë të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, ka thënë se Irani është shpëtimtari më i rëndësishëm i regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil El Arabi, ka bërë thirrje për një periudhë tranzitore në Siri. Këto komente u bën në mbrëmvonë në takimin e grupit të miqtë të Sirisë në New York. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se shpëtimtari më i rëndësishëm i regjimit të Sirisë është Irani. Duke folur në takimin miqtë të Sirisë në marginat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zonja Clinton postjerash tha:
"Let's be very frank here. The regime's most important lifeline is Iran."
Le të jemi shumë të sinqertë këtu. Për regjimin e Sirisë, shpëtimtari më i rëndësishëm është Irani. Javën e kaluar, një zyrtar i lartë i Iranit publikisht ka pranuar se pjesëtarët e gardës revolucionare të Iranit po operojnë brenda Sirisë. Më nuk ka kurfare dyshimi se Teherani do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta mbrojtur autoritetin dhe mikun në Damask, tha Hillary Clinton mbrëmvon. Gjatë takimit, zonja Clinton po ashtu ka premtuar 15 milion dollar për pajisje të reja jo vdekjeprurëse, kryesisht ato për komunikime, dhe 30 milion dollar për ndihmë humanitare për opozitën në Siri. Në tërësi, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 130 milion dollar për furnizime humanitare dhe afro 40 milion dollar për kompjuter të lidhur me satelit, telefona dhe kamera për ta mbështetur opozitën. Britania dhe Franca po ashtu kanë ofruar miliona dollar për furnizime humanitare dhe pajisje. Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil El Arabi, duke folur në takimin miqtë të Sirisë, ka bërë thirrje për një periudhë tranzitore në Siri, gjatë së cilës regjimi aktual i presidentit Bashar al-Assad do të ndërrohej me një regjim tjetër.
What is important in Geneva and agreed upon by the five permanent members is that we should start a transitional period.
Ajo që është e rëndësishme në Gjeneve dhe për të cilën u arrit pajtueshmëria e pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, është ajo se ne duhet ta fillojmë një periudhë tranzitore. Kjo periudhë nënkupton ndryshimin nga regjimi aktual në një regjim tjetër, në mënyrë që vullneti dhe dëshira e popullit të Sirisë të plotësohej, tha El Arabi. Grupi miqtë të Sirisë është një koalicion i përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shefi misionit EULEX Xavier de Marniac thotë se në Kosovë ekzistojnë struktura paralele në arsim dhe siguri. Zyrtarët e lartë evropian kanë paralajmëruar se Kosova dhe Serbia presin vendime të vështira, por duket sikur ka paqartësi lidhur me këto vendime. Në Kosovë duket se nuk ka të dhëna për investime të jashtme direkte në periudhën 2000-2003. Sekretari Amerikan e Shtetit, Hillary Clinton, tha se Irani është shpëtimtar i regjimit të presidentit Assad në Siri. Në protestën anti-amerikane në Karachi të Pakistanit, kanë marrë pjesë mijëra vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.